Gepliyer adatlıq radio teyin. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 21. iyuni heptanın seyşen bəuni. Xabarlar gündeligimizde Praga'daki studiyadan men Gözel Hudayverdiyev alıp bariyarın. Şunki programamızı Türkmen Nevit Devlet Konserninin Balkana va taqi idaralarının işgərlərinə özlərinə aylıqların vaxtında berilməyənlik varada köpçülüğü qurum vermezlik tavşırıldı.
Bu varada Türkmen Nevit Konserninin daxillı bir idaranın özünün efirdə adlandırılmasızlığını soran işgəri qurum verdi.
Türkmenistan'da bir Amerikan dolarının qara bazardakı bahası geçen keptedən veri 10% qovraq yoxurlandı.
Bundan 2 ay çəməsildol qara bazarın sövdəgərləri bir Amerikan dolarını 4.140 manada satın alan olsalar, hədir kvaqda bu 5.120-5.140 manada barı var.
Aşabadın paraxı 4 mikrorayonunun yaşayış çarlarında elektrik toğı kesildi.
Münlən hem aşı qocalığı övüçün aliyan bu teritoriyanın yaşayıcıları tutuş birisi elektrik toğı onun kesilmeyi verirli. Hovanın kızgınının 40 gradı ufakul oylan bugünlerinde her türlü kıyınçılıklar bilen yüz ve yüz bulunduklarını ait diyarlar.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozalı teyadeliklerden tanış olun. Германияның канцлері Ангела Меркельдің жолбасшылығында Еуропа бірлігі Орсияның Украинадағы әрекеттері мен бағылықта Москва қарсы санкциялар ені 6 айлық ұзартмаға даярлық көрерлер. Сол бірақта Еуропа бірлігінің кейбір ағдалары хас барлышықлы әрекеттері шақырыш еттілер. Еуропа бірлігінің министрлерінің 21 июнда Люксембургта кечірілген тұрушының давамында 1 июлда мөхлеті долыған санкциялары ұзартмақ. Karışlar Luxemburg'da gelinecek kararın Avrupa Birleşiği'nin liderlerinin indiki heptede Brüssel'de bulacak maslahatında tasdiklenmeyi talep ediler. Merkel Ortiz'in Ukrayna'nın Krim yarımadasını basıp almağına ve öz düzümüne koşmağına şeyle de Gündoğur Ukrayna'da Ortiz'e separatistleri olduğuna karşı sanksiyaları güçlendirmenin tarafında çıkış edip geliyor. Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden, Respublikanlardan prezidentliğe dalaşkar Donald Trump'ın musulmanlara karşı siyasatının Birleşen Ştatlarda neagililiği tutuşturmağının ve zeper yetirmeğinin mümkindiğini duydurdu. Menin işidiyan sürülürümün kavirlerinin dünyadaki 1.14 milyar musulmanın eklisinin radikallaşmağına gönüktürülen bulmağına menziyar deyip Biden, teyze Amerikanın hopsuluğu merkezinde 20. yundedin çıkışında etti. 19-cı yunda Trump musulmanların immigrasiyasını vaxtlayın toxtatmaq varadakı ozolku çıxışlarını qaytaladı ve Birleşen Ştatların yurdun içindəki musulmanlara üns vermelidigini bellədi. Musulmanların Birleşen Ştatlara barmağını qadağan etmək ya da beyləki dini cəmiyyətlərə terrorçılığa baş qoşmaqda töhmət atmaq yali qorqı və çıdamsızlıq siyasatının yürüdülməgi Amerikanın dünyanın tarixində demokratiyanın əgirdi statusunu soraq astına qoyar deyip Biden bellədi. Kırgızistan'ın Milli Hopsuluk Koyuncu Devlet Komiteti öz ofiserlerinin Siriyada İslam Devleti toparına koşulmağa sinirleşmekte guman edilen iki daşarı yurtluğuna tutsak edindiklerini haber verdi. Komiteti 24 ve 50 yaşlı bu adamların adlarını ve onların hayatı yurdun rayetlerini məlum etmedi. Ama hakimiyetleri onların Kırgızistan ile qonşu bir yurdun rayetlerini 21. iyunda belledi. Onlara Kırgızistan'ı bir kanun geçmekle bağlı günə bildirilir. Kırgızistan'ın Milli Hopsuluk Koyuncu Devlet Komitetine göre ağdalan adamlar Kırgızistan'ın serketlerinden fevral ayında geçiptir ve 10. iyunda tutsak ediliptir. Yordaniyanın harbiyleri Avtuloğlu canının geçen hücumçinin yurdun Siriya olan serketindeki qalaya hücum edip 6 Yordaniyalı serketçini öldürünlüğünü aittiler. Uluğda koyulan bomba Siriyalı bozğunların Rakban adlı lagerinin 1.200 metr qolayında bolıptır. Bu künçek Yordaniyanın Siriyanın ve Irak'ın serketleşen yerinde yerleşer hakimiyetler hücumun Siriyanın teritoriyasından edilenlüğünü aittiler. Hakimiyetler hücuma katnaşan yine 1.200 uluğun yok edilenlüğünü xəbər verdilər, amma qoşmaçı məlumat vermədilər. Birleşen Ştatların federal, sudi, sport, saat ve teatr tomoşalarına umumi baxası $1,000,000 gowrak biletleri aldawly yollar arkaly satyn alan hakerler toparyna ýolbaşçylyk etmekde aýplanýan Orus hetlini jinayet toparynyň agzasy bolmakda günäli tapdy. Vadim Polikov 20 iýunda günäni boyun aldy we özüniň biletleri satýan StubHub atly gullugyň hasaplaryny döwen halkara hakerler toparynyň düzümine girýänligini aýtdy. Ol pul ýuwmak we oglanan emlege ulanmak bilen bagly günäleri hem boyun aldy. Prokurorlar toparynyň oglanan biletlerin her birini $1,000 barabar bahadan satçaktygyny aýtdylar. Şeýle resmiler bu hereketlere StubHub gullugy bilen bagly 1000 hasabyň sezewar edilenligini ma'lum etdiler. Birleşen Milletler Guramasının Adım Hukukları Önce Darati Bahreyn'in yurdun baş şehir ruhanısının rayetliğini elinden almak kararının halkara kanunlarını bozyanlığını aytti. Birleşen Milletler Guramasının agentliğinin yolbaşçısı Ravina Şamdasani eden çıkışında Bahreyn'in sünnilerin yolbaşçılığındaki hükümetinin şehir ruhanı Sayetullah İsa Kasemi'nin rayetliğini kaydıp almak boyunca hareketlerini yazardı. Gepliyar Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistanyň Türkmenewit döwlet konsernine degişli Balkan awatdaky edaralarynyň işgärleri bilen ýygnak geçirildi we olara aýlyklaryň wagtynda berilmeýänligi bilen bagly dörän ýagdaý barada köpçülige gürrüň bermezlik tapşyryldy. Mundan ozal Newit gaz pudonyň işgärlerine may aýynyň aýlyklarynyň tölenmeýänligi mälim bolupdy. Soňky ýagdaýlar barada kärdeşim Mirdan Sariýewiň maglumatyny dinleýäli.
Balkanawa şäherinde Türkmenewit döwlet konsernine degişli edaralaryň ençemesinde wagz netiýet we halkyň hal ýagdaýyny öwrenmek şygary astynda ýygnaklar geçirilip, olaryň dowamında bu konsernin işgärlerine aýlyk haklarynyň giziktirilendigi barada gep gürrüň ýaratmazlyk tapşyrylypdyr. Bu barada Türkmenewit konsernine dahilli bir edaranyň özüniň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran işgäri gürrüň berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmesi konserine degişli beýlik wredarydy. Has dogrusy baş newit geçirijiler müdürliginde bolan ýene bir ýygnakdy. Geçen hepde bu edaranyň başlygynyň özüni atandygy barada hem hiç ýerde gürlemezlik tapşyrylypdyr. Gepin gerdisine uraya yatlatsak, bu yığınaklar Azatlyk Radiosu'nun Türkmenistan'ın nevit ve gaz puduğunu degisli edarların işgärlerinin aylık haklarının vaxtında berilmeyendigi. Şeýlede baş nevit kesirciler müdürlüğünün başlığının özünü atandığı varada mağlumat vermeginin izi süre bolup geçti. Yatladyp geçsek Türkmen gaz ve Türkmen newit döwlet konsernleriniň Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan işgärleri öz aýlyk haklaryny wagtynda alyp bilmeýändiklerini aýdyp nägileligini bildirýärler. Olar zähmet haklarynyň haçan berilijekdigi barada hem degişli resmiýetlerden maglumat alyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Soňky döwür geçirilip başlanan ýygnaklarda esasan Türkmenistanyň prezidentiniň arşy göterilýändigi, şeýlede ýurtda hiç gili kemçiliklerin ýok diýilip nakdalýandygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň çeşmesiniň maglumatyna görä, ýygnaklarda çykýan eden resmiýetler bar diýilýän meselelere hem halkyň doýmaz dolmaz isleginiň sebäp bolýandygyny öňe sürýärler. Yurdun içinden Azatlyk radiosuna uğradılan maglumatda yığınakta çıkış edendigi aydilan bir resminin sözleri hem getirilýär. Emel Darsondu. Türkmenistan döwletimizde hiç gili kıyınçılık yok. Dürlü dümün iyicek bolup, kovudan kovu giyincek bolup kıyınçılığı özümüz dörödeyeriz, deyip çıkış ediptir. Azatlyk radiosynyň çeşmesi öz işleýän edarasynyň adynyň tutulmazlygyny haýyş etdi. Sol bir wagtda Azatlyk radiosyny Türkmenewit döwlet konsernine degişli bu edara bilen habarlaşyp, nähildir bir kommentary ýa-da reaksiýa almak başartmady. Ýatladyp geçsek, geçen aýyň ahyrynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Balkanawada tapar edip, regionda geçirilen derňewleriň netijesinde kemçiliklerin ýüze çykarylandygyny bellep, yerli häkimetiň ýokary derejeli emeldarlarynyň ençemesine bir käýinç berdi. Emma döwlet mediasynda gürrüňe gidýän kemçiliklerin mazmuny, şeýlede olaryň düzüminde ýurdun newit we gaz pudugynyň işgärleriniň aýlyklarynyň giziktirilmegi ýaly meselelerin gozgulyp gozgulmandygy barada maglumat berilmeýär.
Kardeşim Merdan Sarıyev'in maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da bir Amerikan dolarının Qarabağdardaki bahası 5,5 manada çenli yokurlundu. Geçen heptir Amerikan dolarının Aşgabat'ın bazarlarında 4,18 manada satın alıp bolyarda şol bıraktığın özünde de bir Amerikan dolarının resmi kursu 3,5 manat derecesinde keskitlenen hem bolsa dışarı yurt valutasının resmi nakt çalışığı yılın başından veri amala aşırılmayar. Pul çalışığı olen bağlı sonki yagdeler varada Kardeşim Sehra'nın Aşgabatlı yazacağım Anmurat Bogayev'in beren maglumatlarının esasında tayarlan reportajını dinleyelim.
Şunlar Aşgabatta doların Qarabağdarında dolar sövdası canlandı. Bundan iki ay çemesi odol Qarabağdarın sövdegarları bir Amerikan dolarını 4,140 manada satın alan olsalar, hedirk vaxtda bu 5,120, 5,140 manada barı var. Azatlık radyosunun havarçıları şu yılın başından beri doların Qarabağdarında dolar sövdasının qoşandığını, bu yerde doları satın almağın ve satmağın, şulsanda şehirde dolar sövdegarlarını tapmağın qiyinlaşan dığını haber veripdiler. Doların Qarabağdarında dolar sövdasını ediyen sövdegarların biri adının efirde tutulmadığı şerti bilen Azatlık Radyosuna veren mağlumatında Qarabağdarda doların bahasının yokurlanmağını ilattı, dolara olan isleğin artmağı bilen düşünür yer.
Tomuz pasırlarının gelmeği bilen şunlar dışarı yurtlara dinç almağa giden yasacıların sahne artıyar. Sol sebepten daşar yurt valyutasına bolan isleyhem yokurlanyar. Beylik bir taraftan yurtta resmi taydan tasdiklanmasa da, yokuru kucalarına okuğu girecek yaşlardan sorulayan para peşeshem Amerikan dolarlarında talep edilyar. Bu kim oların Türkmen manadını dolara çalışmak zerurluğunu ortaya çıkarıyar.
Deyip dolar sövdegarı gurun veriyar. Onun sözlerine göre beylik tarafından Qarabağdarda dolar sövdasının canlanmağı, devlet tarafından doların Qarabağdarına olan gözövçülüğün belli bir derecede qoşamağına, şolsanda onu gözövçülük ediyen polisiyanın cevapkar resmilerinin dolar sövdegarları bilen qoşudurna üçünne ılalışmağına hem bağlı.
Hazırkı vaqtda Aşgabatda Qarabağdarda dollar sövdasını edýän sövdegärler birinciden özleri üçin bu köy gizlin yerleri saýlap aldylar. Olar özlerine kiçi dukanlarda ýürüýte araçylary edindiler. Iň esasy zat hem sövdegärler Qarabağdara gözügçülük edýän polisiýa resmileri bilen umumy dil tapyşdylar. Ýagny olar bu işe göz ýummak üçin para alyp başladylar.
Deyip dolar sövdegarı aydiyar. Mälum bolşaýaly geçen ýylyň başında dolaryň sövdasy çäklendirilip, şu ýylyň ýanwar aýynda bolsa Türkmenistanyň merkezi banklarynda we resmi alyş çalyş nokatlarynda daşary ýurt valyutasynyň şol sanda dolaryň sövdasynyň nakt görnüşinde satuwy togtadyldy. Munyň bilen bir hatarda dolaryň Qarabağdarynyň akı sövdasyna garşy göreş hem güýçlendirildi. 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň administratif hukuk bozmalary hakyndaky kodeksine Qoşmaçalar ve düzödüşler girdiler. Esası düzödüş kodeksin daşarı yurt valyutasını satmakta ve satın almakta kanun bozmalar deyilip adlandırılan 279. maddesine girdiler. Şu maddanın birinci bendi tədi redaksiyada daşarı yurt valyutasını bir kanun sövda edeni ve satın alanı yurttaki aylığın 15'den 25'i meçörü aralığında cerime salınyar ve cenayet işinin predmeti konfiskasiya ediliyar deyilip ütgödürler. Bu cerimenin meçörü odul yurttaki aylığın 15 meçörüne baravardı. Ağdalyan maddanın ikinci vendi bu hareket bir yılın devamında ikinci yedek kaytalansa yurttaki aylığın 25'den 50'si meçörü aralığında cerime salınyar ve cenayet işinin predmeti konfiskasiya ediliyar deyilip ütgödürler. Ön bu cerime 15-25 aylık meçörüne baravardı. Hazırkı vaqtda Türkmenistan'da doların resmi kursu 3,5 manada baravar.
Kardeşim Sehra'nın malumatlarını dinlediniz. Gepleşimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tepkilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azadlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň merkezi demir ýol wagzalynda dikildişi işleri geçirilýär. Wagzal doly ýapylmadyk hem bolsa onuň daşyndaky guruluş işleri ýolagçylar üçin dürli kynçylyklary döretdi. Azadlyk radiosy bu ýagdaýy suratlandyrýan fotoseriýeni taýýarlady. Ony azadhabar.com web-saýtymyzda şeýlede sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzda görüp bilersiňiz. Häzir bolsa ýagdaýyň çekmejekleri barada kärdeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Şunlar Aşgabatyň demir ýol wagzalynyň golaýynda rekonstruksiýa işleri geçirilýär. Mundan 2 hepde dol başlanan awatlaýyş işleriniň çäginde wagzalyň esasy binasynyň köçe tarapyna demir haýatlar aýlanyp, onuň öňünden geçýän Gurwan Sultan Eje şaýolunda agyr tehnikalar guruluşyk işlerini alyp barýar. Häkimetler bu ýerde nähili rekonstruksiýa işleriniň geçirilýändigi barada häzirlikçe halk köpçüligine anyk maglumat bermeýärler. Adatça daşyna haýat aýlanan guruluşyk obýekt eklerinde nähil işlerin alınıp barlayandığı, guruluşun kim tarapından amala aşırlayandığı onun guturcuk vaqtı varada maglumat yadılan plakatlar atılyarı. Azatlık radyosunun havarçılarının aytmağına göre, Demiryol vaqzalının esası giyirilesinin önünden geçen Gurwan Sultan Eje adınakı şayol giyinildilip, vaqzalın gün orta ve gün matar bölüğündeki yerası geçilgeler yumrulyar ve olorun deregine tədeler gurulyar. Alınıp barlayan bu rekonstruksiya işler sebäpli wagzalyň esasy binasyny hem deperetip, onuň ýolagçylaryň otla garaşma üçin niýetlenen peronynyň hem esasy bölegi ýumrulla. Şeýlede wagzalyň esasy girilgetiniň öňünde ýerleşen suw çuwdurumlary hem ýer bilen ýeýsan edilip, onuň daş töwereginäki onlarça agaç hem kesildi. Şol bir wagtyň öýdünde Aşgabatyň esasy demiryol wagzalynyň öňünde dowam edýän bu rekonstruksiýa işleriniň çäginde Gurwan Sultan Eje şaýolunyň wagzalyň öňünden geçýän bölükleyin yapıldı. Bu yağdayı olsa vakzalı bariyan ve qaydiyan yolukçuların qatnoğunda kəvir qinçilikleri dörüttü. Marvel ayetine sapara variyan 50 yaşlarındakı Akvivi daydı yolukçuların vakzalı barma üçün yürüyte geçilgelerin gödöğünü tutulmandığını aydıp, bu yerde adamların da uloğların da çim gelen yerden geçeyendiğini aydiyar. Avto uloğdan düşüp vakzalı girecek olsan duruşuna başağaylıq. Bu yerde yolukçular üçün niyetlenen yürüyte geçilgeler yok. Şun üçün adamlarım, avtologlarım, ağır guruluşuk maşinlarım çem gelen yerden geçip dur. Özüne seri saplıraq bolup geçeymesen başa çıkılığı yok. Dur şuna kıyınçlık deyip, Akvivi dayda gürün veriyar. Gepin gerdişine göre aysak, gürün edilen vakzalda rekonstruksiya işleri bunun 4 yıl çemesi odol geçirilipte. Şuna vakzalın esası binasında ve onun daş tövrüğünde avatlayış işler geçirilip, vakzalın gün matar ve gün orta bölüğünde tədi yerası geçirilgeler gürülüpte. Käbir ýaşajylar häzirki wagtda bu desgalaryň gaýtadan ýumrulmagyny döwletiň pul seriştesini bisarpa ulanmaktan başga zat däldip düşündirýärler. Käbir adamlar aýlyk haklaryny wagtynda alyp bilmeýärler, emma beýlik tarapdan bolsa häkimetler döwletiň pul seriştesini ýele sowurýarlar. 4 ýyllykda oturdulyp boýalan ýetişen agaçlaryň üstünden buldozer maşinler bilen sürüldi diýip Akwivi daýda gürrüň berýär. Soňky ýyllarda Aşgabatda süňňi abat, rekonstruksiýa edilmegine zerurlyk ýok desgalaryň da käbirleri ýumrulyp, olaryň deregine gaýtadan täzesi gurulýar. Şeýle guruluşyň ýene biri Aşgabatyň Türkmenbaşy şaýolynyň urunaqı netimi seyliyahinde gidiyar. Mundan bir yarım yıl odol rekonstruksiya edilen bu seyliyahde hedir ağır texnika su çuğdurumunu yumrup ağaçları yer bilen yeysan etdi.
Kerdeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Aşgabatyň paraxat 4 mikrorayonynyň ýaşaýyş çaýlarynda elektrik togy kesildi. 1000 adamdan gowrak ýylatly trapçanyň ýaşaýjylary ençeme wagtlap togsuz oturdy. Paýtagtyň häkimetleri bu ýagdaýyň sebäpleri barada adatda aksiýaly resmi düşündürüş bermediler. Bu ýagdaýyň has çekmejekleri habarçymy Sultan Açylowanyň maglumatynda.
Ötken asam, yagny duşenmeden tiyşenme geçilen gece Aşgabatyň andalyp, Uzal Kymyr köçedining 2 gatlarında da paraxat 4 we paraxat 2 etrapçalarında elektrik togy bolmady. Müňden hem aşy gojalygy öz üçin alýan bu territoriýanyň ýaşaýjylary tutuş bir gece elektrik togunyň kesilmegi zerärli howanyň gyzgynynyň 40 gradusa golaýlan bu günlerinde her türlü kynçylyklar bilen ýüz we ýüz bolandyklaryny aýdýarlar. Tok üçünün son nefavatıcılarımız ne de hala dinliklerimiz işledi. Asıdan yana yatarayalı olmadı. Ödümüze uğurram deysen hala dinliklerdeki ağzıklarımız hem zayelendi deyip parağı 4 etrapçatının yaşayıcısı 30 yaşlarındaki bir yüteç kurun veriyer. Paytağıtın İngüril adlı sevdiklerinin birinde tutuş vizelep elektrik toğının nemi sebepten kesilendiği arada hiç ili mağlumat verilmeyer. Yerli yaşayıcılar bu arada değişli hakimiyetlerden hiç ili düşündür salıp bilmendiklerine ait diyarlar. Yerli elektrik idarasını can ettik. Novatçılar bolar, toğı bererler, karasın diymekten başka hiç zat aitmadılar. Tutuş vizelep karasızlık da ne elektrik usulları geldi, ne de toğ deyip öy hocalıkçı bir tersi erenler. Yeri elinde bellesek düğün giyişliği için elektrik toğı şugun. İr sağıt dokuzlara yanıdanın berilse de, ol bir sağıda yeter etmeden yeni de öştü. Bu yağday hocalık çaylar bilen birlikte bu rayondaki edarlara, dermanhanalara, restorandır karvanışhanalara da öz yarama təsirini yetirdi. Türkmen hakimiyetler aşkavada avatarlaştırma için ummasız maliye feristelerinin güverlendiğini, köp tağallarların edilendiğini tekrarlasalar da, Tomuz'un gelmeği bilen paytağıtın türlü rayonlarında ençime sağıtlap elektrik toğunun kesilen, yaşayıcıların hem çokramasızdan köfeneyen halatları yıldan yıla kaytalanıp geliyer.
Xabar Sema Sultan Açilova'nın Aşgabat'tan veren mağlumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, yepleşiklerimizde gozgalayan meseleler var arada koşmaça mağlumat almak ve öz fikirlerinizi paylaşmak isteseniz, azadxabar.com web saytımıza şeylerde Azadlık Radyosu'nun Facebook, Vkontakte, Sosyal Ulgamlarındaki sahipalarına siyaha dedin. Azadxabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveza.net ya da qaraum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Azadlık Radyosu Flen Line Ulgamar Kalihem xabarlaşıp bilersiniz.
Adatlığı Line Ulgamında Qosmoq 420 773 797 383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp maglumatlary, suratlary ve videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dolu gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi yine yatlayar. Qosmoq 420 773 797 383.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Oganistanın demirgazygynda 120 çemesi owany söwüşçüleriň basyp alandygy xabar berildi. Regiondan gowşan soňky maglumatlarda esasan türkmenlerden we özeklerden düzülen arbaki diýilip atlandyrylan yerli gorag toporlarynyň hem söwüşçüleri huly garaşlyk görkezmänligi bellenýär. Kabuldaky xabar Semiz Şamirdan Gulum Radiýanyň demirgazyk Oganistandaky ýagdaýlar barada berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri dartgynlygynda galýar. Welaýatyň oba ýerleriniň köpsi jeňçileriň iýesiliginde durýar. Paryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Tahir Rahmany welaýatyň ýüzden gurrak obasyny jeňçileriň basyp alandygyny aýtdy. Almar etrabynyň Karaý atly sebtiniň jeňçileriň kontrolüne geçendigini deputat mälim etdi. Arbaky atly yerli ýaraglylar talip hüjümçilerine garşy söwüşmändir. Awgan güýçleri Karaý sebtinden kaçıp çıkıptır. Cengçiler Awgan güýçlerinin iki harbi tankını 8 tane Ranger kısımlı harbi ulağını ele geçirdi. Almar ve Gaysar etrafında yerli komandirlerin arasında oňuşmazlyk var. Şu fırsattan talep söwüşçileri peýdalanýar. Bu ýagdaý Paryab welaýatynda cengçilerin güýçlenmegine sebäp bolýar diýip deputat hawatyrlandy. Paryab welaýatynyň Karaý sebti strategik region hasaplanýar. Gaýtar etrabynyň Şah we Hoca Gowher sebti hem jeňçileriniň gödökçiliginde galýar. Jeňçilere garşy tirlikde harby operasiýa geçirmegiň gödüňinde tutulýanyny Paryab welaýatynyň polisiýasynyň sözçüsi Abdulkerim Yoruş öňe sürdi. Jeňçileriniň basyp alan ýerlerini ýerine gaýdyp almak üçin alady edilýanyny ol belledi. Bir näçe günüň dowamında jeňçileriniň ýerine serpikdirilýändigine sözçü umydwarlyk bildirdi. Harby operasiýa üçin öňünden plan alynýar. Jeňçilerin iýeçiligine geçen ýer strategik regiondur. Harby operasiýa geçirmek boýunça öňünden taýýarlyk almak gerekdir. Awgan güýçleri Sinan obalary jeňçilerden gaýdyp almak üçin taýýarlyk görýär diýip yorish aytdi.
Aliyat vaqtida qolgan qismlar mantaqa strategik tanlov vaqtida bora, idorasining muxolifini azinga aqabaram.
Qarayini bir yil o'ng'im jangchilar bosib olibdi. Uysa prezident general do'stim yo'l boshlig'ini kechirgan harbiy operatsiya orqali qaray jangchilardan xalos edilibdi. Faryob viloyatining viloyat kengashining o'ngki boshlig'i deputat Said Abdulbaqi Hashimining aytishicha Almar etrobining 100dan ko'proq o'g'vasi bordir. Qarayini jangchilar yana bosib olibdir. Viloyatda xavfsizlik shartlarining qan qovdaldigini deputat notadi.
Jangarilar bosib olibdi, qaray o'zi Almar 120 qishloq qaraydan jangarilar bosib oldi. Almar o'zi hammasi 100 qaryadan ko'proq.
Faryob viloyatining Yovuz yerlari Turkmanistonning sarhad yaqasida yerlashar. Almar va Qaysar etrobi ham Turkmaniston bilan sarhadlashar. Uysa prezident general do'stimning yuritib o'keli va Qaysar etrobining politsiyasining boshlig'i Nizomiddin komandir Qarayda hadir urushning boryanligini xabar berdi. Turkmanovan sarhadining qo'lida da jangchilarning harakat etganini komandir belladi. Jangchilarning orasida O'zbekistonlik militantlarning va Daishchilarning ham borligini komandir aytdi.
Qarayga jang va to'liq masala qilib qarayni. To'liq qilyo bu mantiqa.
Turkmaniston Afg'oniston sarhadi qanday hadir?
To'liq qilyo. Bu jangovarni kitlar qo'yishdan kullar sulamas to'liq qilyo. Daishchilar bor, O'zbekistonlar bor bu.
O'zbekistonlar zindagilik qiladi shu qishloqlardami? Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan oğlu Muradi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var arada azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Gepliyar Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizde dinleyersiniz. Avrupa Birleşigi Orsiyadan Ukrayinadaki hareketleri bilen bağlılıkta Moskva karşı sanksiyaları yine uzaltmak meselesine seyrediyor. Germaniyanın kansleri Angela Merkel'in yol başçılığında öne sürülen inisiyatif arkalı 1. yılda mühleti dolayan sanksiyaların yine yarım yıllık uzadılmağına karşılıyor. Haz çekmecek malumatları haberçimiz Aras Peruş'tan dinleyelim.
Avrupa Birleşiginin ilçileri Ukrayna'daki hareketler sebeple Orsiyat'ın karşısına giydirilen sanksiyaları yine 6 ay uzatmak barada alalaştılar. Yöne Luxemburg'da gelen bu kararı gelecek hepte Brüssel'de geçecek samitte Birleşiginin yol başlarının onlamak gerek. Germaniyanın kansleri Angela Merkel Birleşigi Orsiyat'ın Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı basıp alıp onu bir kanun ödüne biriktirmekine şeyle hem onun Günnugur Ukrayna'da Orsiyatçı separat İşleri koldamağına karşı giydirilen sanksiyaları saklap kalmağı tarap uğruktırdı. Ol Slovakya, Vengriya ve İtalya yali yurtlara karşılıklarını koyup sanksiyaların yine bir 6 aylap öz yerine kalmağının zirurduğunu anandıran emin değer. Yöne hatta Merkel'in öz ministerlerinin arasında da bölünüşün dörep geliyendiğini gürküzeyen alamatları var. Germanya'nın Dışişleri Ministeri Frank-Walter Steinmeier yanı din zarış günleri Germanya'nın Bild gazetesi veren intervjusunda özünün Orsiyat bilen dikleşmeliği ileri tutandığını, NATO'nun dızma şereketleri bilen yağdayı yaramazlaştırandığını aitti. Fransiyanın kanun çıkarıcıları da iyun ayının başlarına sanksiyaların kemkemden yatırılmağına çağırış edip bir rezolüsyanı onlamak bilen özlerinin sanksiyalardan yağdandıklarını duydurdular. Yöne Fransiyanın Dışişleri Ministeri Jean-Marc Ayrault 20. iyununa öz hükümetinin aydiyanlarını kaytılap sanksiyalar heyadılıkça saklanıp qalar. Sebebi Orsiyat ve Ukrayna Minsk alaşığına öz üstlerine alan borçlarını entek yerine yetiren oklar dedi. Ol Avrupa Birleşiginin liderlerinin Minsk alaşığının amala aşırılmağına hakiki, anık, saldamlı öngüdüşlüğün bolmağını görmek isteyendiklerine aitti. Minsk alaşığının maksat Günnugur Ukrayna'da Orsiyat taraftan koldolayan separatistler bilen Ukrayna'nın hükümet güçleri arasında bariyan konflikte çözgü tapmak. Harbi gücü değerle Moskva Qarabağ bilen dialoga çağıryan dinge Germaniyanın daşarı işler ministeri del. İtalyanın premier ministeri Matteo Renzi bilen Avrupa Komisiyatının başlığı Jean-Claude Juncker ötön hepte Sankt Peterburg'da potensiyel investorlar için geçirilen uli maslağada katnaştılar. Bir yıl mundan uzal Bloryali vizitlerin asıl fikri hem edilmeyerdi. Juncker maslağattan ön üyedinin orsiyetin karşısına giydiren sanksiyaları koldayandığını, yöne Moskova bilen bolan komünikasiya liniyasının asık kalmağını isleyendiğini aitti. Orsiyete karşı sanksiyalara has şüpheli karayanların biri olan Slovakya, yul ayında Avrupa Birleşiği'nin prezidentliğini alır. Yanvar ayında sanksiyaları yine 6 ay uzatmak barada tiyadeden fikir alışılarını hem ol bu oranına olur. Adamlar orsiyet bilen dikleşmekten yağdadılar. Olur dartkınlığı halan ok. Ukrayna'da hem reforma işlerine ilerleme bulmayandığını görüyorlar deyip Washington'da yerleşen Transatlantik Akademi Ilmi Bağlılık Merkezi'nin yukarı dereceli işgari Ulrik İspekaytyar.
Xabar simida raz perushun ma'lumotini dinladingiz, hurmatli radio dinlaydilar. Shuning bilan yarim soatlik xabarlar gundaligimizning shunki sonini jamlayamiz. Sa'atli harakatimizdan so'ng gaplashigimizni yozgi ko'rinishida dinlab bilarsiz. Azadlik radiosining efir to'lqinlarida qoling.